Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Yirmi fevral cuma Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Mehribon. Dasturumuzda Zoravonlik. Moskvaning xorij fuqarolarini saqlash markazida o'zbek muhojirlarni omonchilar kaltakladi. Energiya qahatchiligi. Qashqadaryolik ekologlar viloyat tog'larida keyingi yillarda bir necha 10 kilometr maydondagi noyob archa kesib o'tin qilinganidan bong urmoqda. Pochta islohoti. O'zbekistonda kuryer jo'natmalariga oid yangi tartib qabul qilinishi kutilmoqda. IŞİD ishi. Qozog'iston New York'ta ekstremistlikte ayblanıp kolge alınca fukarası tergavı da AQSh mamurları bilan hamkorlik qilajagini bildirdi. İslam ve musulmanlar, xorijda yürgen dini siyasi muhalifat vakillariga karşı amalga aşırılgan suikastlar doğrusu da hikaye kılınadı bugün geçtirişte. Azat Nazar, munosib tovon puli ololmayotganlar Toshkentga arz qilsin. O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan biri Dilshod Usmonov Ozod Nazar mehmoni. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilda hajga O'zbekistondan 5200 kishi boradi. 17-24 fevral kunlari Saudiya Arabistoniga safar qilgan O'zbekiston delegatsiyasi Toshkentga qaytgach ana shunday ma'lumot tarqatdi. Xabarda aytilishicha 23 fevral kuni Haj ishlari vazirligining Jidda shahridagi qarorgohida 2015 yilgi haj mavsumini tartibli o'tkazish bo'yicha shartnoma bayonnomasi imzolangan. Shartnomada O'zbekistondan keladigan hojilar soni 5200 kishi etib belgilangan. Rasmiy Kobul O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan o'zbekistonlik 3 ayolni Taliban qamoqidagi 3 kishiga ayirboshladi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati rasmiylari 3 o'zbekistonlik ayolini toliblar garovida bo'lgan CHA nomidagi bir insonparvar idoraning 3 xodimini ozod etish evaziga turmadan qo'yib yuborgan. O'zini O'zbekiston islomiy harakati faollaridan degan mazkur ayollar bundan taxminan bir oy oldin Faryob viloyati markazi Maymana shahrida qo'lga olingan edi. Toliblar ham yaqinda CHA nomidagi nohukumat idora xodimlaridan 4 nafarini asir olib, ulardan birini qatl etgan edilar. Toliblar mazkur ayollar ozod etilmagan taqdirda qolgan asirlarni ham qatl etishlari borasida tahdid etgan edilar.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'kkanidi. Namangan viloyatida test sinovi payti soxtakorlik qilgan jinoiy guruh a'zolari sud hukmiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilindi. Guruhga boshchilik qilgan namanganlik Otabek Qosimov 5,5 yilga qamalgan, guruhning 3 a'zosi esa 5 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Diyonat gazetasi xabariga ko'ra 4 kishidan iborat jinoiy guruh Namangan tibbiyot kollejiga kirish imtihonlari payti 10ga yaqin abituriyentning hujjatini soxtalashtirib, ularning o'rniga desantchi talabalarni kiritishga harakat qilgan. Guruh a'zolari Samarqand tibbiyot instituti qoshidagi 2-chi akademik litseyda tahsil olayotgan 11 nafar aloqachi talabadan desant sifatida foydalangan. Hozircha soxta hujjatlar bilan imtihonga kirayotgan payti qo'lga olingan desantchi talabalar taqdiri noma'lum. AQSh rahbarligidagi koalitsiya so'nggi 24 soat ichida Islomiy davlat guruhining Suriya va Iroqdagi manzillariga havodan 14 marta hujum uyushtirdi. Arab matbuoti 26 fevral kuni hujum oqibatida jangarilarning bir qator liderlari o'ldirilganini xabar qildi. Al Arabiya telekanalining bildirishicha, Iroqning Al-Qoyim shahrida jangarilar liderlari majlis o'tkazayotgan hudud bombardimon qilingani oqibatida 17 jangari o'ldirilgan, 29 jangari yaralangan. Telekanalning aytishicha, mazkur hududda Islomiy davlat lideri Abu Bakr al-Bag'dodiy ham bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Islomiy davlat guruhi Iroq janubida tarixiy yodgorliklar buzilayotgani to'g'risidagi videoni internetga joylashtirdi. 5 daqiqalik videoda qora niqobli Islomiy davlat jangarilari Mosul shahri muzeyidagi yodgorliklarni parchalayotgani aks etgan. Mosul shahrini jangarilar o'tgan yilning iyulida bosib olgan edi. Jangarilar vayron qilgan yodgorliklar orasida 7-chi asrga taalluqli bo'lgan qanotli buqa haykali ham bor. Bu yodgorlikni vayron qilgan jangari san'at asarlari islom diniga zid ekanini iddao qilgan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Londonda 26 fevral kuni Rossiya elchixonasi oldida Ukraina sharqidagi urushga qarshi tinch aksiya bo'lib o'tdi. Mitingga Britaniyada yashayotgan Rossiya, Ukraina va sobiq postsovet davlatlarining 100ga yaqin fuqarosi yig'ilgan. Ular namoyishga urushni to'xtating, Ukrainadan qo'lingni tort, Rossiya uyinga ket kabi shiorlarni ko'tarib chiqqan namoyishga yig'ilganlar Rossiyaning Ukraina sharqidagi agressiyani to'xtatishni talab qilib nutq so'zladilar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg payshanba kuni Rossiya Ukraina sharqidan 1000ga yaqin og'ir harbiy texnikasini olib chiqib ketish shartligi haqida bayonot berdi. Rimda Italiya bosh vaziri Matteo Renzi bilan muzokaralardan so'ng matbuot anjumani o'tkazgan Stoltenberg shuningdek Moskva Rossiya paras isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatishi lozimligini ta'kidladi. Rassom Pablo Picasso'ning Fransiyada 14 yil avval o'g'irlangan 1 million dollarlik sartarosh asari AQShdan topildi. AQSh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Picasso asari 37 dollarlik qalbaki nusxa sifatida nuqsat sifatida baholanib, Amerikaga FedEx Express pochtasi orqali jo'natilgan va bojxonachilar pochta jo'natmalarini tekshirayotgan payti uni topishgan. Picasso tomonidan 2011-yilda ishlangan sartarosh asari Parijdan 2001-yilda o'g'irlangan edi. So'nggi xabarimiz sportga doir. Jahon boks assotsiatsiyasi o'zbekistonlik jahon chempioni Ruslan Chagayev jahon chempionligiga nomzod Lukas Braun bilan majburiy jang o'tkazish bo'yicha muzokaralarni boshlashi shartligi haqida buyruq chiqardi. Xabar tafsilotlari Ozodlik saytida.
Xabarlar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Moskva shahri yaqinidagi Saxarova selosida joylashgan xorij fuqarolarini saqlash markazidagi muhojirlar OMON xodimlari tomonidan qattiq kaltaklandi. OMONchilar xatti-harakatlardan jarohat olganlarning asosiy qismi O'zbekiston fuqarolaridir. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan huquq himoyachilariga ko'ra, deyarli har kuni davom etayotgan ommaviy do'pposlash amaliyotlari mahbuslarning ovozini o'chirishga qaratilgan. Saxarovadagi vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib kelmoqda. Navbat Umidga.
2015-yilning 24 fevralidan Moskvaning Troitskiy okrugidagi Saxarova qishlog'i etagida joylashgan poytaxt UFMSga qarashli xorij fuqarolarini saqlash markazidan u yerda saqlanayotgan mahbuslar OMON va qo'riqchilar tomonidan ommaviy kaltaklanayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirib bergan qochqinlik huquqi loyihasi rahbari advokat Nadejda Ermolayeva muassasaga tartib o'rnatishga o'zining shafqatsizligi bilan nom qozongan OMON jangchilari kiritilganini aytdi.
25-го числа там с Дарьей Трениной, с коллегой, опрашивали всех вот этих вот 8 избитых человек. Ну, этих там намного больше. Помимо этого, мы еще просто видели проходящих мимо избитых и раненых.
25 февраль куни мен касбдошим Дарья Тренина билан бирга бу муассасага бориб, калтакланган 8 нафар одамни сўроқ қилдик. Аслида жароҳат олганларнинг сони жуда кўп. Ёнимиздан калтакланган ва оғир аҳволда бўлганларни олиб ўтишди. O'zimizni frontda yurgandek his qildik. Kimnidir qo'li gipslangan, yorilgan boshi bintlangan, oqsoqlanib ketayotgan. OMONchilar bu joyda oddiy mehnat muhojirlar bor. Bular yaqinda deport qilinadi va hech kimga arz qila olmaydi deb o'ylagan ko'rinadi, deydi advokat Ermolayeva. Huquq faoli Saxarovadagi deportatsiya markazida OMON tomonidan do'poslanganlar qatorida Strasburg sudi himoyasida qolayotgan o'zbekistonlik Nabirahimov, Sohib Xoliqov, Javohir Eshonqulov, shuningdek Avazbek Nizomov, Hakim va Olim Jalolboyevlar, Muhammadxo'jayev Rahmatullolar bor. Nadejdaning aytishiga ko'ra, OMON xodimlari har kunning o'rtalarida kameralarda tekshiruv o'tkazib, kaska va dubinkalar bilan xonadagi barcha mahbuslarni urishni davom etmoqda.
Да, я так понимаю, что это просто акция устрашения.
Menimcha bu qo'rqitish aksiyasi. Ular ovozlarini tashqariga chiqarmasligi, hech qayerga shikoyat qilmasligi uchun qilinyapti. Chunki bizdan oldinroq 17 fevral kuni Saxarova deportatsiya markaziga Moskva inson huquqlari bo'yicha kengash a'zolari inspeksiya bilan borgan va bir gala qonunbuzarliklarni aniqlab prezidentga hisobot bergan. O'sha kuni bir guruh mahbus tomirlarini kesib, o'z joniga qasd qilgan edi, dedi o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashgan Nadejda Ermolayeva. Kuni kecha prezident huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash rahbari Mikhail Fedotov va boshqa bir guruh inspektorlar 20 fevral kuni bu markazga qilgan favqulodda tekshiruv yuzasidan hisobot ham e'lon qilindi. Unda bu markazning normal faoliyat yuritishiga deyarli hech qanday sharoitlar yo'qligi aniqlanib, Cherni posyolkasidan yil boshida bu yerga ko'chirilgan muassasaga javobgar tashkilotga 31 banddan iborat shartlarni belgilab berganini ko'rish mumkin. Kengash hisobotida markaz shturm xususiy qo'riqlash tashkiloti tomonidan qo'riqlanishi, ammo so'nggi paytlarda ularga yordamga amon jangchilar chaqirilayotganini ham aytilgan. Nadejda Ermolayeva vaziyatga inson haqlari tashkilotlari va advokatlar aralashishidan keyingina jarohat olgan xorijliklarga tibbiy yordam ko'rsatilganini aytdi. Ustiga ustak lagerni qo'riqlayotgan politsiya xodimlari bu jarohatlarni mahbuslar o'zlari yetkazgan bo'lishi kerakligi to'g'risida xulosa chiqargan, deydi advokat. Ozodlik bundan salkam bir oy oldin Saxarova deportatsiya markazidan tahririyatga ulangan bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari arz shikoyatlarini radio efirga uzatgan edi. Xorazmlik Shuhrat va Vodiylik Farhodjon markazda o'z deportatsiyasini kutayotgan 500 nafar o'zbekistonlik borligi to'g'risida gapirib bergan edi. Ozodlik Saxarovadagi o'zbek mahbuslar qo'l telefonlari o'chirilganini aniqladi. Nadejda Ermolayeva ularning telefonlari har kunlik tintuv vaqtida olib qo'yilganini ma'lum qildi.
Скорее всего, у них отобрали все телефоны, потому что чтобы они не могли никому ничего сообщить.
Ular boshqa hech kimga xabar bermasligi uchun telefonlar tortib olingan deb o'ylayman. Bugun u yerga fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina ketganini bilaman. Qizig'i, roppa-rosa bir hafta oldin Saxarova deportatsiya markazi va migratsiya idorasi rahbariyati to'liq almashtirildi. Demak, u yerda qandaydir nomaqbul ishlar bo'layotgani aniq. Deya taxmin qiladi Nadejda. Xorij fuqarolarini saqlash markazidagi, jumladan O'zbekiston fuqarolari kaltaklanishi yuzasidan qochqinlik huquqi advokatlari Rossiya tergov qo'mitasiga taftish o'tkazish talabi bilan maxsus murojaatnoma tayyorladi. Ozodlik Saxarova deportatsiya lagerida sodir bo'lgan hodisalar va bo'layotgan qonunbuzarliklarga guvoh bo'lganlarni tahririyatga xabar berishlarini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz ortda qolayotgan qish natijalariga oid. Energiya qahatchiligi. Qashqadaryo tog'larida keyingi yillarda bir necha 10 kvadrat kilometr maydondagi noyob archalar kesib o'tin qilindi. Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi rasmiylarining aytishicha, odamlar majburligidan kechasi tut daraxtlarini o'g'irlab kesmoqda, hovlilardagi hatto mevali daraxtlarga ham qiron kelmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz Sadriddin Ashur tanishtiradi.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida istiqomat qiluvchi 62 yoshli pensioner Mahmud akaning aytishicha, bu yilgi qish mavsumida odamlar daraxtlarga qiron keltirdi.
Endi o'tinda qayerda bir sanoqchi bor, yerdan kesib olib kelyapti. Yo'l soldan ham har yerdan.
Har yerdan. Endi nimalar kesib olib kelyapsizlar? Masalan, qanaqa daraxtlar?
Terak bor, qayrag'och bor, fut bor deganda. Shaxsan menim o'zim oldimda terakimda yo'qayapti.
Daraxtlar kamayib ketdi deyishyapti, shundaymi o'zi?
Endi kamayib ketyapti, kamayib ketishga. Daraxt qutlar bor, ular yo'q endi.
Endi masalan tutni kesish kerak emas-ku, masalan qanday kesish, o'g'irlab kelishadimi, kechasi kesib kelishadimi, qanday endi?
Dedi Mahmud aka. Suhbatdoshning aytishicha, tuman qishloqlariga tabiiy gaz berish to'xtaganiga 5 yil bo'lgan. Hukumat arzon narxda sotadigan ko'mir esa hammaga ham yetmaydi.
Ko'mirga endi voyaga xalqqa sotadiganini 130 ming deyapti.
O'sha ko'mir bormi 130 mingga?
Qishda qishda boshlar qarz qo'ydi, qishlardan 70 ming chiqib kelgan. Qaytalar bo'lsa, qaytasi endi voyaga 15 ming, 18 ming shunday voyaga Atuvizga sotiradi, shtofayt. Qarqantas 35 kila.
G'o'zapoyachi, g'o'zapoya bormi?
G'o'zapoya bor. Uni olish uchun yerdan shunday bor, o'rog'ini o'rolashini. Bitta 300 ming dollar bo'ldi. Hozir dollar 300 ming bo'ldi, mana 300 ming bo'lar endi bu. Kishi.
Bir teleshkasi 100 dollarmi?
Ha, 100 dollar.
Dedi Yakkabog'lik Murod aka. Qashqadaryo viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasida ishlaydigan mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda gaz va svet taqchilligi so'nggi yillarda tabiatga katta zarar yetkazayotganini tan oldi.
Bilasizmi, mustaqillik yillarida bizning Hisor tizma tog'laridagi daraxtzorlar bir necha kilometrlab, ba'zi joylari esa 20 kilometrgacha yuqoriga qarab chekindi. Tog' yon bag'ridagi qishloqlarda yashovchi aholi kesib ketyapti. Daraxtzorlar namlikni saqlaydi, bulutlarni to'xtatib turadi. So'nggi yillarda esa harorat isib boryapti. Qishloqlar ham yalang'och bo'lib qoldi. O'zimning bir qarindoshim hovlisidagi olma o'rik daraxtlarini kesib yoqdi. Yosh bolasi bor, boshqa iloji ham qolmadi.
Deydi mulozim. Subadoshning aytishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 290-sonli qaroriga ko'ra, shahar va tumanlardagi daraxtlarni kesish vakolati tabiatni muhofaza qilish qo'mitalaridan olinib, hokimlar ixtiyoriga berilishi oqibatida 50-100 yillik chinorlar yo'q qilinmoqda.
Hozir Qarshi shahri rekonstruksiya qilinyapti. Daraxtlarni kesish huquqlari hokimiyatga berildi. Bizdan hech kim so'ramaydi ham. Rosti gap, bizning ichimiz achib ketyapti. Katta-katta chinorlar kesib tashlandi. Daraxtlarning bunday bo'lishi uchun kamida yana 50 yil kerak. Bu daraxtni mebelchilarga, oshxonalarga sotib, kimlardir katta foyda ko'ryapti.
Dedi tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi. O'zbekistonda qish mavsumida gaz va elektr energiyasi taqchilligi aholining tut va mevali daraxtlarini kesib qishlashga majbur qilmoqda. So'nggi yillarda dalalardagi tut daraxtlari ham ancha kamayib ketgani aytiladi. Garchi daraxtni noqonuniy kesgani uchun eng kam ish haqining yarmidan 3 baravarigacha jarimaga tortish va daraxtning qiymatini to'lash majburiyati bo'lishiga qaramasdan aholi qishda jon saqlash uchun daraxtlarni kesishga majbur bo'lmoqda.
Tinglaydiganlaringiz, pochta islohoti O'zbekistonda kuryer jo'natmalariga oid yangi tartib qabul qilinishi kutilmoqda. IŞİD ishi. Qozog'iston Nyu-Yorkda ekstremistlikda ayblanib qo'lga olingan fuqarosi tergovida AQSh ma'murlari bilan hamkorlik qilajagini bildirdi. Islom va musulmonlar xorijda yurgan diniy siyosiy muxolifat vakillariga qarshi amalga oshirilgan suiqasdlar to'g'risida hikoya qilinadi bugungi eshitirishda. O'zbek bojxonachilarining kuryer jo'natmalarini pochta aloqasi turi emas deb e'lon qilib, 6 yanvardan boshlab xorijdan yuborilayotgan jo'natmalarga kamida 100%lik boj joriy qilingani ortidan tug'ilgan huquqiy tortishuv yaqin kunlarda yechim topishi mumkin. Masalani huquqiy jihatdan tartibga solish mas'uliyati yuklatilgan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining bu yuzadan bir oy ichida qaror chiqarishi kutilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu qarordan so'ng yoki bojxona qo'mitasi qarori bekor etiladi yoki aksincha bojxonachilar qarorini qo'llash uchun mamlakat qonunchiligiga o'zgartirish kiritiladi. Kuryer jo'natmalari bilan bog'liq masalalarga qiziqqanlar, marhamat, tafsilotlarni tinglang.
O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi pochta aloqasi to'g'risidagi qonunga zid ravishda 2015 yil 6 yanvardan boshlab kuryer jo'natmalarini pochta aloqasi turi emas deb e'lon qildi. Va ular O'zbekistonga olib kirayotgan jo'natmalarga kamida 100%lik boj joriy qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni kunlarda bojxonachilarning bu qarori ustidan 24 xususiy kuryerlik xizmatining Vazirlar Mahkamasiga topshirgan arizasi o'rganilmoqda va bu masalada yakuniy xulosa kelasi oy chiqarilishi mumkin.
Сейчас этот вопрос решается, не знаю, может быть, в течение месяца, в течение полумесяца, может быть, этот вопрос решится, и тогда будет так, как было раньше, только более ужесточенный контроль будет.
Hozir bu muammoga yechim qidirilmoqda. Balki yarim, balki bir oy ichida muammo hal bo'lishi va vaziyat avvalgi holiga qaytishi mumkin. Faqat yangi tartibga ko'ra xorijdan kimning kimga narsa jo'natayotgani ustidan nazorat kuchaytirilishi kutilmoqda. Jo'natmani qabul qilayotganlar o'z pasporti nusxasini bojxona idorasiga topshirishlari kerak bo'ladi. Shuningdek, yangi tartibda bir jismoniy shaxsning kuryerlik xizmati orqali xorijdan har 3 oyda faqat bir marta jo'natma olishiga ruxsat beriladi. Dedi O'zbekistondagi kuryerlik shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zbekiston hukumatining xatti-harakatlarini 100% ishonch bilan oldindan aytib bo'lmagani bois, muammoga aynan shu tarzda yechim chiqarilishiga kafolat yo'qligini ham qo'shib qo'ydi.
Но это не точно ещё. Не могу говорить за правительство, когда они выпустят указ.
Jahon bo'ylab kuryerlik xizmati ko'rsatuvchi yirik g'arb shirkatining O'zbekistondagi vakili hozircha bu masalada umidvor bo'lishga asoslar yo'qligini ta'kidladi.
Пока нет таких новостей, но предупредили. Если бы были какие-то изменения в таможенном комитете, насколько нам известно, сказали, что нет, навряд ли будет как раньше, будет теперь вот так.
Hozircha ahvol o'sha. Jismoniy shaxslarga yuborilayotgan posilkalar kamida 100%lik bojga tortilmoqda. Hech qanday o'zgarish haqida xabar yo'q. Bo'lsa, bizga bojxonachilar bildirar edi. Hozircha faqat O'zbekiston pochtasi orqali yuborilgan jo'natmalargagina boj solinmayapti. Biz bu imtiyozdan mahrummiz, dedi xususiy kuryerlik shirkatlaridan yana biri vakili. Bojxona qo'mitasining ayni masalaga mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda kuryerlik jo'natmalari bo'yicha yuzaga kelgan huquqiy muammo yuzasidan tepada hali qaror chiqarilmagani va shu bois hozircha bunday jo'natmalarni qabul qiluvchilar boj to'lashga majbur ekanini bildirdi.
Bu masalani bizda hech qanday qonun kelmadi, o'zgaradigan bironta qaror kelsa keyin biz aytamiz, hozir hech narsa demayman.
Dedi bojxona mutasaddisi. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining 2015-yilning 6-yanvaridan boshlab O'zbekiston ichkarisiga xorijdan kuryerlik xizmatlari orqali yuborilgan har qanday jo'natmaga kamida 100%lik boj solishiga oid qarori ayni xizmat turi bilan shug'ullanuvchi xususiy shirkatlarni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Bu qaror ustidan Vazirlar Mahkamasiga 24 xususiy shirkat shikoyat arizasi bilan murojaat qilib, hukumat dan bojxona qo'mitasining mazkur qarorini bekor qilishni so'radi. Kuzatuvchilar esa xususiy kuryerlik jo'natmalarining mavjud qonunchilikka zid ravishda bojxonachilar qarori bilan to'satdan soliqqa tortilishi asl sabablarini O'zbekiston pochtasi hissadorlik jamiyati va uning asl egalari manfaatidan qidirish lozimligini aytmoqdilar.
У нас не любят, когда люди зарабатывают много денег. Зарабатывать должны избранные, все остальные должны жить вот скромно.
O'zbekistonda odamlarning pul topishini yoqtirishmaydi. Yozilmagan qonunga ko'ra pulni faqat maxsus toifadagilar, ya'ni tepada o'tirganlargina topishi kerak. Shuning uchun xususiy kuryerlik jo'natmalari orqali kimlarningdir pul qilishiga chek qo'yildi. Pulni endi faqat O'zbekiston pochtasi egalari va ular homiylari qiladi. Shuning uchun hukumatning bojxona qo'mitasi qarorini bekor qilish haqidagi umidlarga qo'shilmayman. Aksincha yaqin kelajakda pochta to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritilib, barcha imtiyozni faqat O'zbekiston pochtasiga xatlab berishlarini kutish o'rinliroq bo'ladi, deydi bu huquqiy mojaroni kuzatayotgan toshkentlik jurnalist Sergey Yishkov. Hukumat tomonidan tender orqali savdoga qo'yilgan O'zbekiston pochtasi aksiyalarining kamida 35% mustaqil jurnalistik surishtiruv o'tkazgan tahlilchilar xulosasicha O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan.
+420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Nyu-Yorkda Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilish niyatida ayblanib qo'lga olingan Qozog'iston fuqarosini tergov qilishda Qo'shma Shtatlarga tegishli yordamni taqdim etadi. Rasmiy Ostonaning bu bayonoti AQShda ikki O'zbekistonlik bilan bir Qozog'istonlik hibsga olinishidan bir kun o'tib, 26 fevral kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Amerika Qo'shma Shtatlarida Qozog'iston fuqarosi Ahror Saidahmedovning Islomiy davlat terrorchilik tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganidan xabardor, deyiladi Qozog'iston payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda. Saidahmedov 25 fevral kuni terrorchilik tashkilotiga moliyaviy yordam ko'rsatish fitnasida ayblanib qo'lga olingan edi. U Nyu-Yorkning Kennedy xalqaro aeroportida Istanbulga uchishi kerak bo'lgan samolyotga chiqayotgan paytda hibsga olindi. Tergovchilar Saidahmedov Istanbul orqali Suriyaga o'tmoqchi bo'lgan deya gumon qilmoqda. 19 yoshli Ahror Saidahmedov AQSh Federal Tergov byurosi tomonidan qo'lga olingan 3 kishining eng yoshidir. Ular bilan birga O'zbekiston fuqarolari 24 yoshli Abdurasul Juraboyev va 30 yoshar Abror Habibovlar ham qo'lga olindi. Uchov bilan chorshanba kuni Nyu-York Federal sudiga olib kelindi. Ularni hibsga olish to'g'risida sudga ariza bilan murojaat qilgan Federal Tergov byurosining Nyu-York bo'limi rahbari o'rinbosari Diego Rodriguez hibsga olinganlar AQShda ham terror hujumlarini amalga oshirish niyatlari bo'lganini ta'kidladi.
Alleged in the filing is that their efforts were to two of the individuals were seeking to fly to Syria.
Gumonlanuvchilar Islomiy davlat guruhiga qo'shilish maqsadida Turkiyaga maxfiy tarzda uchib ketmoqchi bo'lishgan. Agar uchib keta olishmasa, AQShda terror amaliyotlarini sodir etishni, jumladan FBR agentlariga suiqasd uyushtirishni rejalashtirishgan, dedi Rodriges. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Said Ahmedov hali ham mamlakat fuqarolari ro'yxatida ekani va Janubiy Qozog'istondagi Turkiston shahrida rasmiy qaydda turganini bildirdi. Bayonotda aytilishicha, Said Ahmedov 2011 yilda 16 yoshligi paytida O'zbekistonga chiqib ketganicha Qozog'istonga qaytmagan. Rasmiy ostonaga ko'ra, Qozog'istonning Nyu-Yorkdagi konsulligi bu ishga hozircha jalb etilgani yo'q. Said Ahmedov va uning qarindoshlari ham yordam so'rab murojaat qilgani yo'q. Agar qozog'istonlik gumonlanuvchi yordam so'rab murojaat qilsa, tegishli konsullik va huquqiy yordam ko'rsatilishini bildirdi rasmiy ostona. Shuningdek, Qozog'iston xalqaro hamjamiyat, xususan Qo'shma Shtatlarning zo'ravon ekstremizm va o'zlarini islomiy davlat deb atayotgan guruhga qarshi urinishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Biz AQSh rasmiylariga bu ishni tergov qilishda to'laqonli yordam ko'rsatishga tayyormiz, deya ta'kidlanadi bayonotda. Nyu-Yorkdagi hodisa keyingi 2 hafta ichida o'zbekistonliklarning islomiy davlatga aloqadorlik gumoni bilan xorijda hibsga olinishiga doir ikkinchi holatdir. 18 fevral kuni Shvetsiya prokuraturasi Stokgolm shahrida 4 nafar o'zbekistonlikni ekstremist guruhga moliyaviy ko'mak taqdim qilganlik gumoni bilan qo'lga olgan edi. O'zbekiston rasmiylari bu ikki hodisa borasida izoh bergani yo'q. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlik so'roviga javoban bu borada bir to'xtamga kelinmaganini bildirdi. Biz bu ma'lumotni aniqlashtiryapmiz, dedi tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. AQSh rasmiylariga ko'ra, chorshanba kuni Nyu-Yorkda qo'lga olingan o'zbekistonliklar bilan qozog'istonlik o'tgan yildan beri FBR kuzatuvida bo'lgan. Operativ ma'lumotlarga ko'ra, ular Islomiy davlat guruhiga qo'shilish niyatlari besamar bo'ladigan taqdirda Qo'shma Shtatlar hududida terror xurujlarini amalga oshirish niyatida bo'lishgan. Agar gumonlanayotganlarga qo'yilayotgan bu ayblovlar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, ular 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. O'tgan hafta Stokgolmda hibsga olingan 4 nafar o'zbekistonlik orasida ozodlik manbasiga ko'ra 32 yoshli ayol ham bor. Manbamizning bildirishicha, hibsga olingan erkaklarning biri 51 yoshda, ikkinchisi 34 yoshda va yana biri 32 yoshda.
Farruh Yusufiyada endi O'zbekiston prezidenti sayloviga oid yangilik. O'zbekistonlik bir guruh huquq faollari Islom Karimov 15 yilning 16 fevralida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan konstitutsiyaga zid ravishda prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinganini iddao qilib, O'zbekiston konstitutsiyaviy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Huquq faollari Bahrom Abdurahimov, Shuhrat Rustamov va Shirina Inomova imzo chekkan da'vo arizasida O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining Islom Abdug'aniyevich Karimovni O'zbekiston Respublikasi prezidentlik sayloviga nomzod etib ro'yxatga olinishini konstitutsiya normasiga zid deb topishingizni va bekor qilishingizni so'raymiz, deb aytiladi. Da'vo arizasida qayd etilishicha, Karimov 1991 yilning 29-dekabrida birinchi muddatga, 1999 yil dekabr oyida ikkinchi muddatga, 2007 yil dekabrida esa uchinchi muddatga umumxalq saylovi natijalariga ko'ra prezident etib saylangan. Bu saylovlarning o'rtasida amaldagi prezident bir necha marotaba referendum orqali o'z vakolat muddatini uzaytirgan. Huquq himoyachilari bu holatni O'zbekiston konstitutsiyasiga zid deb hisoblaydilar.
Qarang, O'zbekiston konstitutsiyasining 15-moddasida O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston konstitutsiya ustunligi so'zsiz tan olinishi belgilab qo'yilgan. Bu konstitutsiya normasi. 16-moddasi birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalariga va qoida zid kelishi mumkin emasligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu konstitutsiyamiz normasi. Mavjud konstitutsiya normalari bo'yicha Islom Abdug'aniyevich Karimov o'z vakolatlarini o'tab bo'lganlar. Bir shaxs ikki muddatdan ortiq surunkasiga prezident bo'lishi mumkin emas degan konstitutsiya normasi o'z kuchini yo'qotmagan.
Huquq faollarining aytishicha, O'zbekiston konstitutsiyaviy sudi bu da'vo arizasini qabul qilib olishdan bosh tortgan.
Konstitutsiya sudimiz bo'lgani bilan hali o'zining rafiqchi mexanizmi yo'q. Oldingi safar olib borganimizda fuqarolardan qabul qilmaymiz degan bahonani ro'yxatga chiqarishgan edi, lekin bu to'siq bo'lolmaydi. Shaxsan qabul qilishmagandan pochta orqali ham topshirishga erishamiz.
dedi Bahrom Abdurahimov. O'zbekistonlik huquq faollari Yelena Urlayeva, Shuhrat Rustamov va mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova 3 fevral kuni Islom Karimov nomzodi noqonuniy ro'yxatga olingani yuzasidan Bosh prokuratura, Oliy sud, Konstitutsiyaviy sudga shikoyat arizasi yozgan edi. Shuhrat Rustamovning aytishicha, bu arizaga shu kungacha rasmiy tashkilotlardan javob bo'lgan emas.
Qonun bo'yicha saylovga taalluqli shikoyatlar saylov to'g'risidagi qonunga asosan 6 kun ichida hal qilinishi kerak.
Shuhrat Rustamovning o'zi ham yanvar oyida Karimovning nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi naqadar qonuniyligini aniqlab berish yuzasidan Konstitutsiyaviy sudga ariza kiritgan edi. Huquq faoliga ko'ra Konstitutsiyaviy sud mazkur ariza o'rganish uchun Bosh prokuraturaga jo'natilgani haqida rasmiy maktub jo'natgan, ammo prokuratura 1.5 oydan beri bu arizani javob siz qoldirmoqda.
Yuqori instansiyadagi amaldorlarning o'zi konstitutsiyani tan olmaydi. Masalan, men shaxsan kim prokuraturada bir prokurorni qabuliga kirganda, sumkamdagi konstitutsiyani ochib, unga o'sha ko'rsatayotganda qo'limdan olib, kabinetining bir chekiga polga uloqtirib yuborgan. Biz tan olmaymiz bu konstitutsiyani degan. Men shu yuqori idoraga yuborgan 1000 dan ortiq shikoyatlarim hammasi mana shu hozir yotdi apparat prezident apparatida.
Dedi Shuhrat Rustamov. O'zbekiston inson huquqi himoyachilari tashabbus guruhi esa 3 fevralda 29 martdagi prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga ovoz bermaslik yoki saylovlarni boykot qilishga chaqirgan bayonotni internet tarmog'i orqali e'lon qilgan. Huquq faollari Islom Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasiga zid ravishda 3 marta prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan deb hisoblaydi. Konstitutsiyaning mazkur moddasida bir shaxs qatorasiga 2 muddatdan ortiq prezident bo'la olmasligi qayd etilgan.
So'nggi soat yangiliklari: joriy yilda hajga O'zbekistondan 5200 kishi boradi. 17-24 fevral kunlari Saudiya Arabistoniga safar qilgan O'zbekiston delegatsiyasi Toshkentga qaytgach mana shunday ma'lumot tarqatdi. Rasmiy Kobul O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan o'zbekistonlik 3 ayolni Taliban qamog'idagi 3 kishiga ayirboshladi. Namangan viloyatida test sinovi paytida soxtakorlik qilgan jinoiy guruh a'zolari sud hukmiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilindi. Guruhga boshchilik qilgan namanganlik Otabek Qosimov 5 yil 6 oyga qamalgan. AQSh rahbarligidagi koalitsiya so'nggi 24 soat ichida Islomiy davlat guruhining Suriya va Iroqdagi manzillariga havodan 14 marta hujum uyushtirdi. Islomiy davlat guruhi Iroq janubida tarixiy yodgorliklar buzilayotgani to'g'risidagi videoni internetga joylashtirdi. 5 daqiqalik videoda qora niqobli Islomiy davlat jangarilari Mosul shahri muzeyidagi yodgorliklarni parchalayotgani aks etgan. Mosul shahrini jangarilar o'tgan yilning iyulida bosib olgan edi. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga.
Assalomu alaykum. So'nggi yillarda xorijdagi o'zbek muhojirlari, xorijda yurgan yetakchi yoki faol diniy siyosiy muxolifat vakillariga uyushtirilgan bir necha suiqasdga guvoh bo'ldi. Bugungi dasturda ana shunday ochiq oshkora suiqasdlar yoki suiqasdga tenglashtirilgan ba'zi jinoyatlarga oid ma'lumotlarni yig'ishga harakat qildik. So'nggi hodisa 2014-yilda Istanbulda sodir bo'lgan suiqasddir. 10-dekabr kuni Istanbulning Zeytinburni mavzeida Abdulloh Buxoriy nomi bilan tanilgan andijonlik imom Mirzo G'olib Hamidov otib o'ldirildi. Suiqasd sodir etilgandan 2 kun o'tiboq jinoyatda gumon qilingan bir necha shaxsni qo'lga olgan Turkiya politsiyasining ismini sir saqlagan zobiti ozodlik bilan suhbatda 3 kishi hibsga olingani, bular Sobir Shukurov, Eldar Aslan va Zelimxon Mahdiyev ismli shaxslar ekani, hammasining yonidan Rossiya pasporti chiqqanini ma'lum qilgan. Turkiya maxsus xizmatlaridan sizdirilgan ma'lumotlarda iddao qilinishicha, Abdulloh Buxoriyga suiqasdni mana shu 3 shaxs uyushtirgan va amalga oshirgan. Ayni xabarlar Turkiya xavfsizlik xizmatlariga tayangan turk gazetalarida ham yozildi. Shuningdek, turk matbuoti Abdulloh Buxoriyga suiqasdda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslar yonidan go'yoki o'zbek-rus maxsus xizmatlari o'ldirishni buyurgan 9 shaxsning nomi kiritilgan ro'yxat chiqqan. Bu haqda Turkiyadagi O'zbeklar Birligi jamiyati yetakchisi Odam Chevik suiqasdning O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan buyurtma qilinganini da'vo qilish uchun yetarli dalillar bor deb ta'kidladi. Odam Chevik o'z kuzatuvlari, imomning safdoshlari va yaqinlaridan olingan axborotlar, bundan tashqari Istanbulda 3 oydan buyon davom etayotgan bir jinoyat ishi mazmunidan kelib chiqib, imomga O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlari birgalikda suiqasd uyushtirdi deb da'vo qilmoqda. Abdulloh Buxoriyga o'q uzishda gumon qilingan shaxslar tergov qay nuqtaga yetgani haqida ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q. Norasmiy manbalar tergov davom etayotganini aytmoqda. Turkiya maxsus xizmatlariga tayanib tilga olingan ro'yxat esa qaysi ko'rinishda, unda kimlarning nomi borligi haqida ozodlikda aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq dunyoning turli mamlakatlarida yashayotgan o'zbeklar, ayniqsa nomi chiqqan o'zbekistonlik dindorlar orasida bu iddaolar jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Zero Abdulloh Buxoriyga qadar sodir etilgan yana bir suiqasd, Shvetsiyada Obid qoriga o'q uzilgani ham o'zbeklar orasida jiddiy xavotirga sabab bo'lgan edi. Eng demokratik davlatlardan biri bo'lgan va qochqinlar uchun bexavotir zamin hisoblangan Shvetsiyada siyosiy qochqin Obid qori Nazarov 2012-yilning 22-fevralida o'z uy yo'lagida otib ketilgandi. Boshining orqa qismiga uzilgan o'qdan komaga tushgan imom oradan 2,5 yil o'tib hushiga keldi, 3 yil o'tgach tilga kirdi. Ammo sog'lig'i hanuz to'liq tiklangani yo'q. Shvet maxsus xizmatlari suiqasd buyurtmachilari yana Obid qorning izidan tushishi mumkin degan xavotirda uni hanuz yashirin manzilda saqlamoqdalar. Ammo endi uning yoshgina o'g'li Davudxon maxsus xizmatlar nishoniga tushganini iddao qilmoqda. 22 fevral kuni suiqasdga 3 yil to'lgani munosabati bilan ozodlikka so'zlagan Davudxon, so'nggi 1 yil ichida O'zbekiston maxsus xizmatlari uning hayotiga bir necha bor turli ko'rinishlarda tahdid qilganini da'vo qildi. Davudxon Obidxon o'g'li ayni damda Shved maxsus xizmatlarining himoyasi ostida yashamoqda. Uning manzili ham otasi davolanayotgan shifoxona manzili kabi, hatto eng yaqin safdoshlaridan ham sir tutilmoqda. Obid qori Nazarovga nisbatan suiqasdni sodir etganlikda gumon qilingan shaxs ham Rossiya fuqarosi ekani aytilgan Yuriy Zhukovskiy ekani huquq-tartibot idoralari tomonidan ma'lum qilingan. Zhukovskiy ayni paytda O'zbekiston fuqarosi ekani haqida ham ma'lumotlar bor. Boshqacha aytilsa, Shvetsiyadagi suiqasd ijrochisining yonidan ham Rossiya pasporti chiqqani, bu jinoyat iplari ham Rossiyaga olib borishi va o'z-o'zidan Obidxon Qori Nazarov O'zbekiston maxsus xizmatlari buyurtmasi asosida otildi degan iddaolarni o'rtaga chiqargan. Bu suiqasd tergovini yuritgan shved prokurori Kristof Peterson bu iddaolarni tasdiqlash uchun dalillar yetarli emasligi, ammo Obidxon Qori Nazarov diniy siyosiy qarashlari uchun, imomlik faoliyati uchun otilgan bo'lishi mumkinligini jinoyat versiyalaridan birinchisi o'laroq ko'rishini aytgan edi. Bu jinoyat tergovi nima bilan yakun topgani ham ozodlikka ma'lum emas. Jinoyatdan 3 yil o'tib bog'langan muxbirlarga javoban huquq-tartibot idoralari hozircha biror ma'lumot bera olmasligini aytdi. 2014-2012 yillarda faol o'zbek dindorlarga qarshi suiqasdni sodir etishda gumon qilingan shaxslarning izi Rossiyaga borib ko'zdan g'oyib bo'lgan bo'lsa, bunga qadar sodir etilgan yana bir suiqasd 2011 yilda Rossiya hududida sodir etilgan edi. 2011 yilning 24 sentyabrida Rossiyadagi uy yo'lagida O'zbekiston xalq harakatining Rossiya bo'yicha yetakchisi, tadbirkor va Ivanovadagi mahalliy masjidda imomlik qilgan Fuat Rustamxo'jayev otib ketilgan. O'sha kezda Ivanova tergov qo'mitasi mutaxassislari 4 versiya bo'yicha ish olib borayotgani, bulardan asosiysi Rustamxo'jayevning O'zbekiston hukumatiga nisbatan muxolif pozitsiyada bo'lgani bois uning siyosiy qarashlari uchun o'ldirilganiga oid versiya ekanini aytgan. Tergov qo'mitasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda qotillikning buyurtma ekanini ta'kidlagan edi. Marhumning oilasi, yaqinlari va O'zbekiston xalq harakati bu buyurtma qotilligi ortida O'zbekiston maxsus xizmatlari turibdi deya qayta-qayta bayonot bergan. Ammo oradan qariyb 4 yil muddat o'tdi, bu jinoyat tergovi qaysi nuqtaga bordi va yakuniga yetdimi yoki yo'qmi, bu haqda ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Fuat Rustamxo'jayev otilgan kezda Rossiyada otib o'ldirilgan yana bir imomga nisbatan suiqasd bahsi hali tinmagan edi. 2010 yilning 10 oktyabrida Novoy Urengoydagi mahalliy masjid imomi aslida Namanganlik Isomiddin Akbarov Tyumen shahri yaqinida otib ketilgan. Voqea yuzasidan tergov boshlagan Tyumen oblasti prokuraturasi 1995 yildan beri ayni oblastdagi masjidlarda imomlik qilgan va siyosat yoxud diniy ekstremizmga aloqasi yo'q deb ko'rilgan Isomiddin Akbarov nima sababdan otilgani haqida biror bir taxminni tilga olmagan edi. Ozodlikda bu qotillik tergovi ham yakuniga yetgani yoki jinoyatchilar jazolangani haqida biror ma'lumot yo'q. Sanab o'tilgan so'nggi 4 qotillik o'z vaqtida matbuotda keng yoritilgan va ayni paytda huquq-tartibot idoralari tomonidan buyurtma qotillik deb malakalangan jinoyatlardir. Bu jinoyatlar tergov oxiriga yetish etishi va uni buyurtma qilgan jinoiy struktura fosh etilishiga shubha bilan qarayotgan o'zbek faollari esa matbuotda kam yoritilgan va hatto matbuot nazaridan chetda qolgan yana ba'zi sirli o'limlarni eslamoqda. Bulardan biri 2013 yilda Amerikaning Kaliforniya shtatida sodir bo'lgan voqeadir. O'zbekiston xalq harakati faollaridan yana biri 2005 yilda Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealarga aloqadorlikda ayblangan, keyinchalik O'zbekistonni tark etgan va Andijon tiklanish va taraqqiyot tashkiloti tuzilishiga bosh qosh bo'lgan Ulug'bek Sobirov 2013 yilning avgust oyida AQShning Kaliforniya shtatida o'zi boshqargan yuk mashinasida o'lik holda topildi. Shifokorlar uni yurak xurujidan vafot etgan deb tashxis qo'ydilar, ammo voqea guvohlarida o'limiga qadar yurak xastaligidan shikoyat qilmagan Sobirovni O'zbek maxsus xizmatlari o'ldirdi degan shubha tug'ildi. Bu hodisadan yaxshi xabardor O'zbek AQShda yashayotgan Mirrahmat Mo'minov mana bularni so'zlab berdi.
Ulug'bek Sobirov o'sha Kaliforniyada o'sha katta yuk mashinasi haydovchi bo'lib ishga kirgan edilar. O'sha Kaliforniyada yukni olib qo'yganda mashinada uxlab yotib qaytib turmaganlar va yuraklari to'xtab qolgan degan diagnoz qo'ydi va o'sha mashinalarni ichida bir kundan oshib qolib ketganlar, hech kim bilmagan. Va keyin ularni olib ketgandan keyin politsiya kelib surishtiruv olib borgan, bir qanaqadir shubhali bir surishtiruv olib borgan. O'sha yaqin odamlari bilan aloqaga kirib, bu odamni qachon oxirgi marta gaplashdin deb, ya'ni shubha uyg'otgan. Oddiy bir yuragi to'xtab qolgan odamni bunchalik qilmaydi o'zi odatda. Chunki u odamni faoliyatiga ham agar to'xtab o'tadigan bo'lsak, u odam o'sha O'zbekiston xalq harakatida AQShdagi matbuot kotibi edi u odam. O'sha Akromiylar deb tanilgan jamoani bir vakili sifatida u kishini juda ham yaxshi tanirdik. O'sha Amerikaga birinchi kelgan paytlaridan boshlab u odam bilan yaxshi aloqalarda bo'lganmiz va yaxshi guvohlik bera olamiz. Juda ham bir beg'ubor, samimiy inson edi.
Endi u kishi kim bo'lgan o'zi? Bu dindor bo'lganmi, diniy ilmi?
U odam aytamanku, o'sha 13 may 2005 yil voqealaridan keyin o'sha Qirg'izistondan keyin Ruminiyadan Amerika kelgan o'sha mashhur anjonlik qochqinlarni vakili edi u odam. Va keyin o'sha esingizda bo'lsa, ya'ni O'zbekiston xalq harakati tuzildi. O'zbekiston xalq harakati tuzilganda u odamni Amerikadagi o'sha O'zbekiston xalq harakatini matbuot kotibi qilib saylashibdi. Va bu o'rinda u kishi bir necha namoyishda, ya'ni o'sha uyushtirgan odam uyushtiruvchi sifatida ham bizda yaxshi taassurot qoldirgan edi. Xususan Nyu-Yorkdagi modalar uyida Gulnora Karimovani kelishiga qarshi yoki o'sha Qozog'istondagi 29 ta qochqinni nohaq berib yuborilishiga qarshi namoyishda ishtirok etgan va o'sha nima deydi, qanaqadir o'zini muxolif qarashlari bilan ba'zi bir intervyular ham bergan edi. U kishini siz menimcha ovozini taniysiz, har doim o'sha Ozodlik onlaynda biz ham gapirsak bo'ladimi degan odam o'sha Ulug'bek bo'ladi. Shu odam. Ya'ni o'sha odam Ulug'bek Sobirov, u kishini nima deydi, o'sha vafot bo'lganlari ham juda ham sirli qoldi, ko'pchilik xabar topmadi va hattoki o'sha huquq idoralari ham informatsiya bermadi o'sha paytda.
Endi shundan kelib chiqib gumon shu O'zbekiston maxsus xizmatlariga tushadi bunda ham. Shunaqa deb o'ylashadimi?
Buni qat'iy iddao bilan aytishlik qiyin, bilasiz, lekin ba'zi bir o'sha sirli holatlar, ba'zi bir nima deydi, noodatiy holatlarni ko'rib ba'zi bir odamlar shuna xulosaga kelgan. Jumladan men o'zim ham ozgina shubha qilganman, sababi u odam sog'lom odam edi. Juda ham hayotda aktiv, bir qanaqadir hech qachon sog'lig'idan shikoyat qilmagan.
Yuragidan shikoyat qilganmi?
Yo'q, umuman hech qanaqa narsadan shikoyat qilmagan edi u odam. To'satdan nima deydi? Endi bu balkim nima deydi, tasodifdir. Biz bir qanaqa bir odamni ayblash nimamiz yo'q, lekin o'z o'rnida sirli holatlarni ham o'sha ta'kidlab o'tmoqchimiz. O'sha politsiyani aktiv surishtiruv ishlarini olib borganligi va o'sha so'roq-savol javoblar qilganligi va odamni o'sha o'zini siyosiy faoliyati bilan shug'ullanganligi. Bu o'rinda bilasiz, kim siyosiy faoliyat bilan qattiq shug'ullansa va o'sha hukumat doiralari nazoratiga tushib qolsa, albatta bu potensial bir qanaqadir nishonga aylanishi mumkin. Xususan O'zbekistonli o'sha diktatura tuzumida ya'ni kuch ishlatar maxsus xizmatlarni doirasida demoqchiman, ya'ni nishoniga aylanishi bu oddiy holat.
AQShda yashayotgan Mirrahmat Mo'minov bilan suhbatni eshitdingiz. U tilga olgan Ulug'bek Sobirovning sirli o'limi, Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir, sobiq imom va sobiq siyosiy mahbus Muhammad Solih Obutov fikricha jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan, ammo mas'uliyati O'zbekiston maxsus xizmatlariga yuklanayotgan qotillik yoxud odam o'g'irlanishiga oid sirli hodisalardan biri xolos. Obutov o'zining Xazon bo'lgan umrlar nomli kitobida sirli ravishda g'oyib bo'lgan, o'lgan yoki o'ldirilgan, ammo asl haqiqat hanuz yuzaga chiqmagan 30ga yaqin jinoyatni sanab o'tadi. Ozodlik bilan suhbatda u kishi O'zbekiston maxsus xizmatlari o'g'irlab o'ldirib yuborgan degan iddao bilan bir qancha faol dindorlarning nomini tilga oldi.
O'sha Karimov davridagi qatag'onlarni silsilasini ikki qismga ajratgan bo'lar edim-da. Bir guruhi o'sha davrda Karimov tarafidan diniy muxolifatga, diniy boshqa fikrdagi odamlarga, dindorlarga xullas qilingan qatag'onlar va bu dindorlarning turli tuman guruhlari ichida har xil toifalar, har xil mazhablar va ularga qilingan zulm qatag'on. Bu bir, ikkinchisi siyosiy muxoliflariga, turli xil siyosiy partiyalar va ularga qilingan zulm qatag'onlar. Bir toifasi mana shu turmada qo'yishlik va turmani o'zida yo'q qilishlik, turmani o'zida o'ldirib yuborishlik. Juda ko'p odamlar turmada ham o'lib ketdi, Karimov muxoliflari, diniy siyosiy muxoliflar. Bundan tashqari, o'sha tashqariga yoki qochishga o'zlari yo'l berib qochirib yuborishlik yoki o'sha o'zlari eplab qochib ketganlar, tashqariga chiqib ketgan diniy siyosiy muxoliflar deyishimiz mumkin. Bulardan tashqari, mana shu xorijda yurgan odamlarni hukumat tarafidan suiqasd qilib, ularni joniga suiqasd qilib, ularni yo'q qilish amaliyotlari. Mana shunaqa bir qancha kategoriyaga ajratish mumkin. Mana shu Shvetsiyada joniga suiqasd qilingan Obid Qori Nazarovni yoki mana Fuat Rustam Xo'jayevni, Abdulloh Buxoriy mana Turkiyada Istanbulda 10-dekabrda otib ketildi. Yoki bo'lmasam mana Alisher Soyipov o'sha Qirg'izistonlik jurnalist, diniy arbob bo'lmasa ham, jurnalist bo'lsa ham siyosiy jihatdan ta'siri bo'lganligi uchun o'zbek rejimi uni tahdid hisoblab yo'q qilgan. Yoki mana Rafiq Qori Kamolov, Rashad Qorining otasi, u kishi ham O'zbekistonga yaqin Andijonning o'sha Qorasuv, Qirg'izistonning Qorasuv degan rayonida shaharida imom bo'lgan, u kishini Andijonga yaqinligi vodiyga va diniy qarashlari O'zbekistonga tahdid ko'rilgan va natijada bilamiz, u kishi ham mana qotilxonagacha ochilmagan sirli tarzda yo'q qilindi. Suiqasdga uchraganlar ko'p. Ba'zi suiqasdlar amalga oshmay qolganligini bilamiz. O'sha shov-shuv bo'lgan 2003-yildagi mana bu Muhammad Solih Erk partiyasining raisiga bo'lgan suiqasdlar va hokazo. O'g'irlab yo'q qilinganlarni sonini judayam ko'p deyishimiz mumkin. Biz bilganimiz o'sha Abduvali Qori aka yoki uning yonidagi hamrohi Ramazon Matkarimov yoki Abdulla O'tayevlar bo'lsa mashhurroq odamlar, lekin mashhur bo'lmaganlar ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi. O'sha mashhur bo'lmay yo'q qilinganlarni menda bir ro'yxat bor, 12 ta odam yozilgan. Mana Obid Qorini o'g'li Husniddin Nazarov 2004-yil 16-mayda o'g'irlab ketilgan. Oqil Yunusov degan bir yigit 72-yilda tug'ilgan, Madinada o'qigan, Toshkentlik, u ham 2004-da o'g'irlangan. Farrux Haydarov degan yigit 72-yilda tug'ilgan, Madinada o'qib kelgan Toshkentlik. Dilmurod Sadillayev degan Toshkentlik, Abdurasul Abdurahmonov degan yigitlar, Ne'matjon Parpiyev degan kishi Andijondagi Jomi masjid, Abduvali Qori masjidini imomi bo'lgan va o'sha joyda karatedan dars bergan o'sha yerdagi. Shunday uyidan chiqib, ertalab chiqib, non olib kelishga shu bilan qaytib kelmay yo'q bo'lib ketgan mana shu Ne'matjon Parpiyev. Bahodir Hasanov degan yigit 2000-yilda yo'q qilingan. Namangandagi masjidni imomi Abdulhay Abdulhafizov degan kishining o'g'li MXX tarafidan Qirg'izistonning O'zgan shahrida 2003-yilda o'g'irlab ketilgan va shu bilan yo'q. Yoki Ne'matulloh Andijoniy degan kishi yoki Ravshan Toshkentlik, familiyasi ma'lum bo'lmagan, Luqmonxon degan bir Eshon Denovlik va Mahmudjon degan bir kishi 68-yilda tug'ilgan, 2004-yilda yo'q bo'lgan. Muhammad Kul degan urgutlik 60-yilda tug'ilgan, Hizbut Tahrirni rahbarlaridan biri bo'lgan kishilar mana dom-daraksiz ketgan va bularni Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan o'g'irlanganligi gumon qilinadi. Biz bilamiz, Milliy xavfsizlik o'sha hukumati uchun o'zi mavjud rejim uchun tahdid deb hisoblangan fuqarolarni o'g'irlashligi bu yangilik emas. Karimov davrida doim bo'lib kelgan va aynan mana shu odamlar ham mana shunday milliy xavfsizlik xizmati tarafidan yo'q qilingan deb hisoblaymiz.
Muhammad Solih Obutov bilan suhbat edi. 1995 yillardan 2015 yilgacha O'zbekistonda va xorijda suiqasd qurboni bo'lgan, suiqasddan omon qolgan yoxud sirli ravishda o'lgan, shuningdek o'g'irlab ketilgan ba'zi faol dindorlar nomini islom va musulmonlar eshitirishida tilga oldik. Albatta, bugungi eshitirishda tilga olganimiz qurbonlar ro'yxati bundan uzun bo'lishi, unda siz bilganu biz bilmagan yana qanchadir faol dindorlarning nomi bo'lishi mumkin. Agar bu borada sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat ozodlikka yo'llang. Buning uchun elektron manzilimizga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org yoki isakovab elektron pochta belgisi arfiarel.org. Telefon raqamlarimiz esa +420 221 123 437 yoki +420 221 123 386. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bizni lotinda Ozodlik radiosi deb topishingiz va u manzillar orqali Ozodlik muxbirlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun virtual prezidentlikka nomzod 37 yashar Dilshod Usmonovning ozod nazari. Dilshod bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Dilshod bek, sizni moliyachi ekanligingizni 17 yildan beri qamoqda saqlanayotgan o'sha mashhur Rustam Usmonovning o'g'li ekanligingizni bildim. Albatta, virtual prezidentlikka nomzodingizni qo'yibsiz. Bu qadamingizni izohini ham so'rayman. Albatta, dadangiz Rustam aka Usmonovning ahvolini ham so'rayman, lekin ozod nazar eshittirishi shu kunning voqealarini muhokamasiga bag'ishlangani uchun keling, avval shu kunning voqealaridan gap boshlaylik.
Mayli aka.
Bilasiz, O'zbekistonda keyingi yillarda tumanlar markazlari, shaharlarni markaziy ko'chalarini atrofidagi uylar buzilyapti va o'rniga 2 qavatli, 3 qavatli binolar qurish harakati ketyapti va bu harakat obodonlashtirish deyilyapti. O'sha uylar buzilar ekan, qo'lingdan kelsa o'zing qurib ol, bo'lmasa mana senga yer uchastkasi deb yer uchastkasi berilyapti. Odamlar o'sha buzilgan uyni yog'och toshini olib borib, yangi uy qurib olishi mumkin. Va uy buzilar ekan, davlat albatta tovon puli to'lash kerak, lekin o'sha tovon puli yangi uyni qurish uchun yetmayapti ekan. Har holda kecha mana To'raqo'rg'onliklar arz qildi, Namangan viloyati, berilgan tovon puli yangi uyni poydevorni qurishga ham yetmayapti ekan. Bu sohadagi vaziyatdan xabaringiz bormi? Nima uchun tovon puli o'sha uyi buzilganini qoniqtirmayapti?
Bugungi kunda u yerda emas, men shu Rossiyadaman, lekin ammo meni bir o'zim o'ylagan fikrim bor. Shu to'g'risida bu yerda afsuski, nima desam bo'ladi? Insonda o'zini nimalari bor, haligi qizg'anchilik, haligi nafsi degan narsasi bor. Shu tufayli ko'p hokimlar, ko'p uni yordamchilari, boshqalar shu momentdan foydalanishadi. Nimaga deganda oddiy xalq borib kimga dardini aytishni bilmay qoldi bugungi kunda. Prokuraturaga borsa, prokuratura eshitmaydi. Milliy saxonaga borsa, milliy saxona xalqqa bera olmaydi. SMBga borsa, ular eshitmaydi, u narsani yaniga ham borishmaydi. Sabab hammasi qandaydir o'z har bir qishloqda, har bir joyda o'sha xodimlar bir-biri bilan juda ham katta yaxshi muloqotda.
Korrupsiya demoqchisiz. Endi Dilshod bek, agar siz aytaylik, bilmayman, bir samolyot soz yoki mashina soz injener bo'lganingizda balki bu masalada siz bilan gap ochmagan bo'lardim. Siz moliyatsiz, iqtisodsiz. Fikrimcha, shu masala O'zbekiston qonunchiligida qandaydir bir me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinganmi? Shundan xabaringiz bormi demoqchiman?
Albatta solingan. Bu hamma agar aslidagi asl dokumentlarini ko'taradigan so'rab, misol, любой uni organizatsiya haqqi bor so'rashga, o'sha xalqdan so'rashga haqqi bor. Menga ko'rsatinglar, ne sababdan meni uyim buzilyapti desa, unga javob berishi shart. Birinchidan. Ikkinchidan, buzilayotgan to'g'risidan shartiga ko'ra o'sha to'liq pulini hisoblab qilib berishi ham shart. Daje qilib bergan ham qog'ozda. Lekin u haqiqiy pul egalariga yetib bormaydi. Ayrim insonlarda, ayrim joylarda qolib ketadi. Bor yo'q shu. Deda u prosta bo'layotgan voqea bilan dokumental voqea osmon bilan yerda kafar. Hujjatda hamma yo'q zo'r, hamma yo'q bor, hamma yo'q qilinyapti. Aslida teskarisi bo'lyapti.
Demak, xususan shu To'raqo'rg'onliklar arz qilsa, bilmayman, balki Toshkentgacha borsa, o'zlarining haqlarini,
pulini olisha oladi bu odamlar. Agar hammasi teng tursa, agar bittasi chiqsa, ikkitasi chiqsa, yo'q, hech kim ola olmaydi. U chiqqan odam yo'qolib qolaradi o'zini-o'zi. Qadadir adashib qoladi.
Yaqqol.
Agar vez xalq, vez o'sha To'raqo'rg'ondagi xalq butun hammasi turib chiqib Toshkentga hammasiga teng yozishni boshlab, SMI'ni chaqirsa, mana Ozodlikda nimalari jurnalistlarini, BBC jurnalistlarini hammasini teng chaqirib, bir kunda bir nima harakat qilsin-da. Men kapilmanki, shu o'sha yerdagi hokimiyat ham, boshqalar ham bu narsaga qarshilik ko'rsata olmaydi. Ko'rsata olmagan holatda hamma beradigan haqini sirozi talab qilib, voy bergan ekan, birosi bankda qolib ketgan ekan deb turib, bir bahona qilishadi-yu, to'lashib qoladi. Uning uchun birdamlik kerak bu. Xalq hammasi teng turish kerak. U bitta oila, ikkita oila turadigan bo'lsa, unda bo'lmaydi, bu ish hal bo'lmaydi. Unda harakat qilishdi ham hojati yo'q.
Tushunarli, Dilshodbek, siz bilan mana Ozod nazar programmasi doirasida shu kunni voqealarini, ozodlik yoritgan voqealarni muhokama qilyapmiz. Mana kechagi xabarlardan biri bu. Nyu-Yorkda IShIDga qo'shilmoqchi bo'lgan o'zbeklar hibsga olindi. Ular 24 yashar, 30 yashar va yana biri 19 yashar yigit ekan. Siz 37 yoshdasiz. Deyarli shu yigitlarni tengdoshsiz. Sal shu yigitlarni akasisiz deylik. Agar chindan ham shunday bir terroristik harakatga qo'shilmoqchi bo'lgan bo'lsa, ularni shu yo'nalishda harakatlantiruvchi kuch nima siz nazaringizda? Mana siz ham o'zbeksiz, siz ham o'zbekistonliksiz, shu yoshdagi odamsiz.
Endi meni birinchi tushuncham bo'yicha ko'pchilik insonda bugungi yoshlarimizni aslida to'liq dindan bexabarligi birinchisi. Ochiq oydin dindan, haqiqiy islom Qur'on kitobidan nimasini bilimi kamlik tufayli har xil nimalarga, birinchi o'rin oqimlarga va har xil tuzumlarga, har xil insonlarga orqasidan ergashib ketadi. Nimaga? Sababi bor buni. Ergashishdi. Ergashishdi sabab shundaki, shu bugungi kundagi holati, ular berayotgan narsa qiziqroq, ular berayotgan interesi bular uchun aktivni boshqa energichni narsalar taklif qilib, bularni qiziqtirishadi. Pul bilan, boshqa bilan va haqiqiy bugungi o'zimizning xalqdagi ma'no oladigan bo'lsak, holatda hozirgi yoshlarimiz, mana Rossiyadan 1 milliondan ortiq o'zbeklar, mana men o'zim ko'rib turibman, ketishyapti O'zbekistonga, lekin qaytib kelisha olmaydi Rossiyaga. O'zbekistonga borib ol, nima ish qilyapsan, nima bo'lyapti deb turib ulardan gap oladigan bo'lsangiz, yo u qiladi, yo bu qiladi, no haqiqiy ofitsiant biror ishlayotganini hech kim ayta olmaydi. Sabab yo'q u narsa. Og'zaki bor, ha, ishlashyapti. Nima ish qilyapsan? Qonuniy nima ish bo'lyapti deganda hech kim javob bermaydi. Sabab yo'q. Yo,
endi xo'p, siz O'zbekiston Rossiyada yurgan va O'zbekistonga qaytganlarni aytyapsiz. Bu yigitlar AQShga borib olgan yigitlar-ku.
Endi bular bilan lechni tegishli joyini bilmayman, sabab men bu nima sababligini ham ayta olmayman bular. Sabab bular bu insonlarni tanimaganim uchun men hozir mana ochib nimangizda Ozodlik radio saytida ko'ryapman, o'qiyapman. Bu narsadan endi mana xabardor bo'lyapman. Endi ko'ramiz sud bo'yicha nima deyishadi ekan.
Xo'p. Dilshodbek, virtual saylovga nomzodingiz qo'yilgani munosabati bilan gaplashar ekanmiz. Rustam Usmonovning o'g'li bo'lganingiz uchun Rustam Usmonovni mavzusini ko'tarmasligimiz iloji yo'q, mutlaqo. 17 yil bo'ldi Rustam bankni qamalganiga. 17 yildan beri uch kishi qamoqda saqlanib turibdi. Xat-xabar bormi? Uchrashuvlar bormi? Rustam akaning ahvoli qanday?
Bugungi kunda mana 17 yil bo'ldi dadam qamalganiga, 67 ga kirdi. Lekin ammo shu 17 yildan beri qamoqda o'tirgani bilan barchasi menimcha bilganlar ham bor, bilmaganlar ham bor. Prigovorini biroq quloq solgan yo'q. Sabab prigovorida element yana qayta-qayta aytaman, eslatib, sudyaning qo'li yo'q. U degan noqonuniy o'tiribdi degan so'z. Shunchun
nima degani? Yo'q, to'xtang, nima degani? Prigovorda sudyaning qo'li yo'q. Prigovorda hukmni sudya imzolamagan deyapsizmi?
Ya, imzolamagan.
Qanday bo'ladi unaqa?
Men sizlarga jo'natganman, bor bu narsa. Men xohlasanglar skanerda qilingan nimani ham jo'natib yuborishim mumkin. Yo'q imzo. Shu 1998-yil.
Yo'q, to'xtang. Dilshod Usmonovning ozod nazarini to'laligicha ozodlik.org saytida, bizning saytda tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.